Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз батылдық деп аталады. Жалпы батыл болмай, батыр болмайды деген сияқты сондай бір халықтың даналығы бар емес пе? Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына өздеріңіздің хаттарыңызды, я болмаса көкейде жүрген ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хат жазып қалдырыңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз бағдарламамызды алдағы уақытта өзінің тарихқа үңілу айдары және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ал мен қазір бір тамаша әуенге кезек берем. Бірер минуттан кейін біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біз тақырыбымызды батылдық деп алған болатынбыз. Жалпы өмірде біздер көптеген қадамдарға батылдық танытпаймыз. Яғни қорқақтық, ел не деп айтып қалады екен, қазір оның алдынан өтсем қалай болар екен, немесе бір істі бассақ, сонда мың ойланып, мың толғанып, не істерімізді білмей өз-өзімізді әбігерге салып жатамыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, мысалы, сіздер бір қадамды бастамас бұрын қандай батылдық танытасыздар? Сіздерде батылдық қасиет бола ма, жоқ әлде бәрібірде сол нәрсені жеңе алмай жүресіздер ме? Құрметті радио тыңдармандар, батылдық әрине ол бір адамның бойында бар болса, екінші адамның бойында ол жоқ болуы мүмкін. Яғни өз-өзін жеңе алмай осы өмірдегі көп деген белестерді бағындырғысы келсе де бағындыра алмай, сондай бір яғни жақсы көретін, сүйіп жасайтын өзінің ісін істегісі келсе де, жасағысы келсе де, ол адам қорқақтық танытады. Яғни қазір мен ол адамның алдынан барып қаражат сұрасам, қазір мен ол адамға былай істесем қалай болар екен деген сияқты сондай түрлі ойлар мазалайды. Ал мен айтқым келгені, осы мен Раушан есімді бір әйелді білемін. Жасы 40-та. Ол өзі сондай бір қоғамдық қорын ашқысы келген болатын. Ол сондай яғни өзінің бір қоғамдық қоры, ол қоғамдық қорында көптеген адамдар, яғни отбасы нашар адамдар, немесе басқа да жағдайлармен жағдай әйелдерге байланысты түрлі жағдайлармен психологиялық болсын, сондай моральдық, физикалық тұрғыдан болса да, тәни жағынан болса да қорлық көрген адамдарға көмектескісі келеді. Ол өте сондай қадамға бар үшін ол адамда ешқандай ақша болмаған. Бірақ та ол қалай істеді дейсіздер ғой. Ол тек қана күні-түні ғана осы бір құдайға жалынып, соны сұрап, қайтсем де мен осы істі бастағым келеді деген сияқты түрлі ойлар болған. Құрметті радио тыңдармандар, ол сол нәрседен өтті. Яғни бізді кейде Құдай тағала сондай сенімдерімізді сынап жатады. Қаншалықты біз адамға емес, Құдайға сенімізді артамыз. Себебі адамға мүмкін емес нәрсе, ол Құдайға мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да бүкіл әлемді жаратқан Алла тағаланың қолынан келген осындай керемет дүниелері ол адам баласына бере салу ол түк емес. Сондықтан да осы тұрғыда құрметті біздің радио тыңдармандар, сол кейіпкеріміз Раушан есімді, ол өте сондай бір батылдық қадамға барып, сондай бір кішкентай қаражат тауып, сол қаражаттан үлкен бір сондай қалай деп айтсақ екен, сондай керемет бір жаратушы иенің сондай керемет таңғажайып ғажайыбын көрген екен. Сондықтан да қазір ол өте сондай бір президенті, қоғамдық қорының президенті болды, директоры болды. Қазір өте бір үлкен ауқымды сондай іс-шаралар өткізіп, сондай мұқтаж жандарға көмектесіп, өзінің керемет сондай ісін көрсетіп жатыр. Айтады ғой, егер де мына қайырымдылық қорымен адамдарға көмектесендер, ол көбінесе осы адамдарға өте бір сондай пайдалы және осы іс Құдайға ұнамды нәрсе. Өйткені қазір барлығы бүгін не ішем, не киемін, ойбай анадан жинақ қалайын, анадан жымқырып қалайын, анадан тартып қалайын, алып қалайын деген сияқты өзінің күнделікті қара басындағы күйбең тірлігін ойлап жатқан қаншама жандар бар. Ал ол әйелдің басында үйі де жоқ, тек қана отбасы бар, пәтерде, жалдамалы пәтерде тұрады. Бірақ соған қарамастан ол тек қана осы жаратушы Құдайдың сондай бір етегінен жармасып, тек қана содан ғана үміт, содан қайыр және өзінің өмірін соған ғана тәуелді қылған. Ал бізде көбінде адамдар өмірлерін адамдарға тәуелді болады. Ана адам маған беріп қала ма екен, мына адам беріп қала ма екен деп. Иә, осы орайда адам күні адаммен деп айтып жатады. Біздің айналамызда достар, туған туысқандарымыз, туыстарымыз болғандықтан біз көмекті әрине жаратушы иеге сыйынып жатып, сондай бір адамдарды жіберуін сұраймыз. Сондай кезде айтады ғой, есікті қағыңдар сендерге ашылады, сұраңдар сендерге беріледі. Сондықтан да іздеңдер, сонда табасыңдар деп. Құрметті радио тыңдармандар, осы орайда керемет бір ғажайыпты көретін болсаңдар, боласыңдар. Сондықтан да қандай жағдайда болмасын, сенімдеріңіз мықты болсын. Батылдықтан, батылдық танытудан қорықпаңыздар. Бар болғаны адам сізге «я жоқ» немесе «көреміз» деген сияқты сондай жауаптар береді. Ол адам сізді мысалы жерден алып жерге салып ұрыспайды. Я болмаса сізді жағдай боғауыз сөздерменен сіздерге жаман сөздер айтып, жаңағыдай сонда түрлі іспен көрсетпейді. Сондықтан да менің айтқым келгені осы орайда қандай жағдай болмасын, тіпті олар сіздерге дөрекілік танып жатса да, сіздер осы жөнінде қайсарлық таныта білулеріңіз керек сіздер. Ештеңеден қорықпауыңыз керек. Ол жай ғана жаратушының жаралған пендесі, сіздер сияқты пендесі. Сондықтан да әрқашанда ізденіңіздер, сұраңыздар, көп жерлерге барыңыздар, егер де сіз бір істі бастамас бұрын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сұрайтынмын, әрқашанда батылдық таныта біліңіздер. Біз алдағы уақытта осы батылдық туралы әңгімелерді қозғайтын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де сіздердің сондай-ақ көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, осы жөнде тақырып іздесеңіздер, осы жөнде мен бір жауап алғым келеді, сіздердің ойларыңыз қандай деген сияқты сондай бір түрлі сұрақтарыңыз болса, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызға жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, еш нәрседен ұялмаңыздар. Біз сіздердің тіпті аттарыңызды жазуға, айтуға біздер айтпауға уәде береміз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда батылдық таныта білейік. Себебі батыл болмай, ешқашан батыр болмайды. Ал енді мен қазір тамаша әнге кезек берейін. Тұран тобы «Ахау Айматы» тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Ахау Аймай, менің жаным ай, гүлде гүлде гүл жанай. Күнде қызық, туман тоймай, тартшы құрбым бір күй-ай.
құрбан бір күйе.
Батылдық адам бойындағы ер жүректікті, қайсарлықты, турашылдықты, еркіндікті, өжеттікті білдіретін жинақтаушы ұғым. Сын сағатта шешім қабылдай алу, қауіп-қатерге қарсы тұра білу, қиындықтан қорықпау тағы басқа әрекеттер батылдықтың көріністері болып табылады. Сондай-ақ батылдық ішкі жан дүниенің кемелдігі, белсенділік, күрескерлік сияқты қасиеттермен тығыз байланысты. Қазақ халқының түсінігінде батылдық батырлықпен қатар ұғылатын қасиет. Ол ел мүддесімен ұштасатын ерліктің көрінісі ретінде пайымдалады. Батылдық ел мен туған жер үшін күрескен отаншылдықты қысылғанда топқа түсер өжеттікті, тірліктің тетігін қолдан шығармаған ептілікті байқатады. Батылдық көзсіздіктің көрінісі емес, сабырлы ақылдың әрекеті. Ол азаматтықтың, көсемдік пен шешендіктің алғы шарттарының бірі. Батылдық жеке адамның қоғамдық қызметі барысында қалыптасады. Батылдыққа қарама-қарсы ұғым батылсыздық. Адам бойындағы асыл қасиеттерді дамыту үшін алдымен батылдық керек. Батылдық болмаса, адам баласы қалайша ақиқат іздейді, қалайша махаббатты қорғайды. Құрметті радио тыңдармандар, батылдық дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Мен тағы да бір сондай керемет бір әйелдің өміріндегі осы шын мәнінде болған сондай оқиғаны айтып бергім келеді. Ол есімнің, ол әйелдің есімі Ғалия болатын. 95-97 жылдар мекен, қазір екі қызы бар. Ол екі қызы әрқайсысы тұрмыста. Сондықтан да айтайын дегенім, сол әйел 95-97 жылдары кәдімгідей қатерлі ісік ауруына шалдыққан екен. Ол еш қашанда сондай бір болды өлемін ғой, мен енді кімге керекпін деген сияқты сондай ойдан аулақ болған. Өйткені адамның жалпы ауру туғызыратын, ауруды қоздыратын ол ой. Сол әйел көбінде сол жаңағы бүкіл осы жаңағы акционерлік қоғам деп айтып жатамыз, бизнес саласында істейтін апай, ағайларымыз бар, солардың барлық кірмеген жері жоқ, сол жерлерге барып, сол адамдардың үлкен лауазымды адамдардың алдынан өтіп, осындай бір керемет сондай алдынан өткен. Оған өзінің екі баласы бар, екі қызы бар, солар үшін керекпін мен деген. Менің өлгім келмейді. Баған бір азынаулақ болса да, ақша көмектессеңіздер деген болатын. Сонда білесіздер ме, кейбір жандар оған мазақ ретінде кәдімгідей 300 теңге ғана беретін. Ал кейбіреулер жаңағыдай өзінің көмегін көрсетіп, ақшалай көмек көрсетіп, сол ауруының сауығына өзінің сол адамдар өздерінің үлестерін қосқан болатын. Сөйтіп қаражатты жинап, ол Германия мемлекетіне барады. Барып сол жерге жаңағы ауруын емдеуге сол барлық күш жігерін салады. Міне Құдайдың құдіреті қандай, біз жаңа айтып кеткен болатынбыз. Арғашында сонда жаратушы Алла Тағаланың сөзінде керемет сөз бар. Іздеңдер табасыңдар, сұраңдар жауап аласыңдар. Және де есікті қағыңдар, сендерге ашылады дейді. Сондай уақытта әрқашанда осы жөнінде сіздер батылдық таныта біліңіздер. Иә, біреу болмаса да біреу сізге өзінің қол ұшын беруге көмектеседі. Құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сіздер қандай өздеріңіз сол әйелдің сондай бір керемет таңға жайып, қазір өзі міне Талдықорған қаласындағы Бекен Римов атындағы қазақ драма театрын басқарып отырған директор. Сондықтан да ол осындай өмірінің түрлі қиыншылығынан өтіп, осындай түрлі кедергілерден өтіп, кедергілермен күресе біліп, тек қана сенімділік танытқан. Ең бастысы адам мойымау, сенімді болу, өз-өзіне және жаратушы Алла Тағалаға деген. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сенімділік ол әрқашанда сондай үлкен бір жақсы нәтижеге алып келеді. Үлкен сіздер белестерді бағындыра аласыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, Еш кашанда батыл болмайын батыр болмайды. Бойында батылдыға бар адам батыр бола алады. Ал батыл болу үшін өже, төзімді, шыдамды, сабырлы, атанасын, елін, жерін сүйетін, қорқуды білмейтін адам болу керек. Ондай адам батыр бола алады. Сондықтан да халық батыл болмай, батыр болмайды деп тегін айтпаған. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бір керемет бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз. Егер де сіздердің өмірлеріңізде осы батылдыққа байланысты бір оқиғаларыңыз болса, хабарласыңдар 8-707-724-30.
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір қызықты деректер айдарына кезек берсек, балалар әрқашан жаңалықтарға құмар келеді. Олар көбінесе бір-біріне қарама-қайшы келетін оқиғаларды түсінгісі келеді. Осы ретте ата-аналар балаларын таң қалдыру үшін осындай деректер қоржын әрдайым толтырып отыру тиіс емес пе? Ендеше біз сіздерге балаларыңызды таң қалдыратын қызықты деректер тізімін қабыл алыңыздар. Күнделікті тігін тіккенде немесе шаш қысқартуда пайдаланылып жүрген кәдімгі қайшыны Леонардо да Винчи ойлап тапқан. Адам көзін ашып түшкіре алмайды екен. Қытайда ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар ағыштағы ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардан да көп. Біздің құлағымыз бен мұрнымыз өмір бойы өсуін тоқтатпайды. Түйеқұстың миынан көз үлкен. Ағаюдың терісінің түсі негізінде қара түсті. Ал қолтырауын тілін шығара алмайды. Тіл адамның денесіндегі ең мықты бұлшық еді. Ең алғаш машинкамен жазылған роман Том Сойердің басынан кешкендері. Пілдер секіре алмайтын жалғыз хайуан. Грецияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Жолбарыстың тек жүндері емес, терісі де ала болады. Орта есеппен адам 7 минут ұйықтайды. Дүние жүзінде адамдардан саны жағынан балапандар көп екен. Сондай-ақ, адам ағзасы жайлы қызықты деректер. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асады. Адамның бас сүйегі түрлі 29 сүйектен құралған, 7 айлығына дейін нәресте бір уақытта жұтынып тыныс алады. Түшкірген кезде адам ағзасының жұмысы тоқтайды, тіпті жүрек қызметі де. Мидан тарайтын нерв импульстері 274 сағатына километр жылдамдықпен қозғалады. Сіз бұл сөйлемді оқып отырғанда денеңіздегі 50 мың жасуша өліп жаңарады екен. Нәрестеде саусақ іздері 3 айлық пайда болады. Әйел адамның жүрегі ер адамға қарағанда жиірек соғады. Оңқай адамдар солақайларға қарағанда 9 жылға ұзағырақ өмір сүреді екен. Адам көрген түсінің 90% ұмытады. Адам денесіндегі қан тамырларының жалпы ұзындығы 100 мың километрді құрайды. Ұялғаннан қызарған кезінде сіздің асқазаныңызда қызарады екен. Өмірінің соңына дейін адам жадында орташа есеппен 150 триллион бит ақпарат алады. Адам денесінде 700-ден астам кемемес ферменттер қызмет етеді. Адамдар арқасына жатып ұйықтай алатын жалғыз жаратылыс. Орташа есеппен 4 жасар бала күніне 450 сұрақ қояды. Кініктің ғылыми атауы умбиликус. Тіс қайта қалпына келу мүмкіндігі жоқ. Адам ағзасының жалғыз мүшесі. Әлем халқының 7% ғана солақайлар. Адам ағзасында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 килограммды құрайды. Адам ағзасында кальцийдің 99% тісте болып табылады. Адам өмірінің барысында дене терісі шамамен 1000 рет жаңарады екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осындай керемет бағдарламамыз, яғни қызықты деректер айдары болатын. Ал біз алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдарының кезегін ұсынатын боламыз. Ал біздің бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл батылдық деп аталады, иә? Сондықтан да мен батылдық туралы сондай бір керемет өлең шумағын оқығым келіп тұр. Батылдық жинап бойына толсыр ойы ойына, кемеңгерлердің ұрпағы сай болар өмір заңына. Батылдық ерлік бауырлар, біріксе олар қауымдар. Дауыл соғып бұлттанса да жең алмас олай дауылдар. Батыр болған баласы көк майсыдай даласы, қайрат сынды ұлдары, ләззаттай қыздары. Алға қойған мақсатымыз бар бүгін, әлділейміз даламыздың әр гүлін. Батыр халық, қайсар халық, қазағым кеңге жаяр болашақтың тамырын дейді. Міне құрметті радио тыңдармандар, бұл батылдық туралы өлең шумақтарын сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал біз қазір тамаша әуенге кезек берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта бағдарламаны жалғастыратын боламыз.
Қадау қадау ұлылар төрдегі талай-талай сырлар шеркен дағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардың бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бейін ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі тірідейді, жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. жүрегім дүрілдейді, дүрілдейді, дүрілдейді. Оларды әлі тірдейді, тірдейді, тірдейді.
Ерлік пен батылдық туралы нақыл сөздер. Батырларымыз ел басына күн туғанда елін жерін қорғап, тағдырын шүберекке түйіп, тас шайнап, құм бүркіп, өмірдің қызыл жалына күйіп, жан алысып, жан берсен. Олардың ерлігін барша ақын тізе бүгіп жырласа да шегіне жете алмайды. Осыған орай назарларыңызға ерлік, батырлық туралы афоризмдерді ұсынамын. Ерлік дегеніміз жан дүниенің ұлы қасиеті. Ер жүрек атанған халық өзін мақтаныш етуге тиіс. Карамзин. Әрбір ер жүрек, әрбір шыншыл адам өз отанын абырой әкеледі. Ролан. Адамдарға ерлік пен табандылық жаудың қаруына қарсы жұмсау үшін ғана емес, сонымен қатар кез келген соққыға қарсы жұмсау үшін де дәл сондай қажет. Плутарх. Сондай ақ азаматтық ерлік пен жауынгерлік ерлік бір негізден тарайды. Оноре де Бальзак. Ерлік тағдыр соққысын тәлкек етеді. Демокрит. Барлық бәлекет қаһарман жүрекке соғылып та салған шығады. Сервантес. Ерлік аяулы қасиет, соның арқасында адамдар қауіп-қатер үстінде тамаша істер істейді. Аристотель. Ерлік дегеніміз үрейді жирене жек көру, ол бізге төнген қауіп-қатерлерді маңсық етеді, оларды шайқасқа шақырып күретеді. Сенека. Ерлік қауіп-қатермен жарыса өршиді, неғұрлым қиын тиген сайын соғұрлым күшті арта түседі. Шиллер. Ерлік қауіп-қатерді батылдықпен жеңуден емес, оны қаймықпай қарсы алудан тұрады. Жан-Поль. Масқаралық істеп қоюдан қорқу ерлік. Басқалардың бізге жасаған лайықсыз қылықтарын шыдамдылықпен бастан кешіре білушілікте дәл сонда ерлік болып табылады. Джонсон. Ерлік тек батырлық қылықтар кешіре білушілікте дәл сонда ерлік болып табылады. Джонсон. Ерлік тек батырлық қылықтар үшін ғана емес, сонымен бірге өнімді іс-әрекеттер мен ой толғау үшін де қажет. Дистерверг. Ең қиыны күн сайынғы көп жылдық еңбек ерлігі. Өзіңе ерлік мұратын тауып содан көз жазбай ілесіп отыра. Сухамлинске. Адам ерлігінің ең зор сынағы жеңіліске ұшырағанда рухы түспеу. Ингерсоль. Аспан айналып жерге түссе де күректікке салынба. Лев Толстой. Егер сіз алғашқы ерлігіңізді сынаудан жалтарсаңыз, онда екінші сынақ тұсында да одан да әлсіз боласыз. Блэкке. Міне, көрдіңіздер ма, құрметті радио тыңдармандар, сондай ерлік пен батырлыққа байланысты осындай түрлі қызықты афоризмдерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Ұлы ғұламаларының осындай керемет сөздерін. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, ерлік, батылдық бүгінгі біздің тақырыбымыз. Өз ойларыңызды бізге әлде хат жолдап, ойларыңызды бізге бөлісуге уақыттарыңыз бар. Сондықтан да бізге хабарласыңыздар 8-707-724-30. Шанжал болар әр үйде, ажырасу әр үйде, оп-оңай.
отама.
Сарби Атурганнан 7 шақырым жердегі темірғазық жағында Саржалдағы құдық басына қоныстанып отырған екен. Бір топ қария осына іздеп келіп сауал беріпті деседі. Бияға елсізді қиынан жол тапқыш даулы жерде сөз тапқыш деп қадірлеп құрметтейді. Бізде өзімізді толғандырған көп сауалдың шеуін сұрап келдік депті қарияның бірі. Шеуіне деп жауап берсеңіз, данышпаның данышпан деп елге даңқыңызды жаятын біз боламыз депті екіншісі. Сонда Сарби, сөздеріңізге құлдық қариялар, сынай келді десеңіздерші, сындарыңызға жарасам, сауалдарыңызды қоя беріңіздер деп күліпті. Дәсәуелгі сауал, адам неден қорықпауға тиіс деп сұрапты бірінші қария. Сонда Сарби, адам пенде, тумақ бар жерде өлмекте бар. Алланың қарызынан ешкім қашып құтыла алмайды. Солай екен біле тұра, адам пенде өлімнен қорықпауға тиіс деп білемін. Өлімнен ұят күшті деген тағы бір сөз бар. Өлімнің өзінен гөрі, одан келмей жатып қорыққан ұят саналмақ деп жауап беріпті. Бәлі депті қариялар. Жаңа жауған қардан таза дүниеде не бар? Білсең соны айтыңызшы. Сонда Сарби, болғаннан болмаған нәрсе қызықты, білгеннен білмеген тартынды, көргеннен көрмеген ұнамды, сондықтан жаңа жауған қардан таза нәрсе бар, ол әлі жаумаған қар депті. Рас-рас жөн сөз десіпті қарттар. Топырақтан жаралған қам сүт емген пендеміз, сөйте тура кейде Құдайымызды ұмытып кетіп жатамыз. Аллаға теңдік бермейміз, адам баласы мен Құдайдың теңелер түсі бар ма? Екі сұрақтан мүдірмедіңіз. Үшінші соңғы сауал осы. Сонда Сарби, дүниеге шыр етіп келген баланың ана өзін туған мен мінезін тумайды екен. Жақсылар, сондықтан қанша адам болса, сонша мінез бар. Құдайына құлшылық еткендер де, Құдайын ұмытқандар да өз арамызда жүр. Адам сынағанда сөзіне, ісіне қарап сынайды. Сөзін сөйлеген істеген ісіне қарап бағалайды. Кебіреудің сөзі көп, ісі жоқ. Біткеннен бітірем деген уәдесі көп. Пендені Құдайға теңеу күпірлік, соларды таразылай келе, ол жұмысын үндемей бітірген ниеті таза пенде Құдайдың сүйікті құлы деуге аузын барат депті. Сарбидің жауабына тәнті болған соңғы сауалы, жөнсіз болған кісілер қонақ болып, тағы бір таң сұхбаттасып, риза болып тарасқан екен деседі. Бұл неден қорықпау керек екен деген сияқты, осында керемет әңгімені сіздерге ұсынып отырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да бүгінгі біздің тақырыбымыз батылдық деп аталатын болған, сол батылдық өздеріңіздің бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал біз сіздерге қазір тарихқа үңілу айдарына кезек беретін боламыз. 14 маусым бейсенбі қан донорларының дүниежүзілік күні. 2005 жылғы мамырда өткен бүкіләлемдік денсаулық сақтау ассамблеясында әлем денсаулық сақтау министрлері өз еркімен қан тапсыруды қолдау туралы өтінішті қабылдады. Бүкіләлемдік қан тапсырушы күнін жыл сайын маусымның 14-де өткізіп тұруға қарар қабылдады. Америка байрағы күні 1777 жылы құрлықаралық конгресс Американың барлық тәуелсіз штаттарының ресми туы ретінде жұлдызды жолақты байрақты бекітті. Америка байрағы күні 19-шы ғасырдың 80 жылдарынан бастап аталып өтілгенмен, тек 1949 жылы президент Трумен конгресс актісіне қол қойғаннан кейін ресми мерекелер күнтізбесіне кірді. Күйініш пен сүйініш күні, яғни Литвада 1941 жылдың дәл осы күні Литва халқын Сібірге жер аудару басталды. 1911-1993 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы аудармашы Макеев Леонид дүниеге келді. Петропавл қаласында туған, еңбек жолын Петропавлдағы Смычкода газетінде әдеби қызметкер болып бастап, Петропавл, Алматы, Иваново облысы газеттерінде, «За индустриализацию» газетінде, «Литературный Казахстан» альманағында қызмет істеген. Ұлы Отан соғысы жылдары майданда Панфилов атындағы 7-ші гвардия дивизиясының «За Родину» газетінің жауапты редактор болған. Соғыстан кейін Советті Қазақстан журналының бас редакторы, Қазақфильм киностудиясы сценарий бөлімінің аға редактор болған. Жазушының «Қаңбақшал», «Қарапайым мінез», «Сиқырлы кетпен» тағы басқа кітаптары жарық көрген. Қалмақан Әбдіғатыровтың «Рыскүл комсомол», Мұқан Иманжановтың «Алғашқы айлар» повестерін, сондай-ақ Ғабдол Сылановтың, Сәбит Мұқановтың, Қазытай Сабаевтың, Зенел Габи Иманбаевтың тағы басқаларын туындыларын орыс тіліне аударған. Қызыл жұлдыз орденімен, медальдармен марапатталған. 1921-1995 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Тамарина Руф дүниеге келді. Украинаның Николаев қаласында туған, Максим Горький атындағы Әдебиет институтын бітірген, Қазақфильм киностудиясы сценарий бөлімінің редакторы, Казахстанская правда, Огни Алатау газеттерінің әдеби қызметкерлері, Михаил Лермонтов атындағы Республикалық драма театры әдеби бөлімінің меңгерушісі болған. Ақының бірнеше жыр жинақтары жарық көрген: «Жизнь обычная», «Новые стихи», «В ливнях и грозах», «Зеленый ветер», «Весна, лето, осень» атты еңбектері жарық көрген. Сонымен қатар, қазіргі қазақ ақындарының өлеңдерін орыс тіліне аударған. Ал 1942 жылы Қазақстан Республикасы кинематографистер одағының төрағасы Вовнянко Игорь Александрович дүниеге келді. Алматы қаласында туған, 1968 жылы бүкіл одақтық мемлекеттік кинематография институтын бітірген. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері, Тарлан тәуелсіз сыйлығының лауреаты. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал мен қазір бір тамаша әуенге кезек берейін, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Өңім бедің, түсім бедің, ашылмаған сезіміңді қалай ғана түсінбедің, саған айтқан сырымды үнсіз ғана шудемін, сағыныш деген жырымды қол жеткізбес құсым менің, бәк жаным кімге жалынды. Жаным, алдадың ба, мен сақтаған бір үмітті, жын азапқа салғаның ба, ерге дайым қалықты, сезім мәні жалғадың ба, сен таңдап басқа жігітті, арманның
сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Малысқа сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мол бақытың жайында сырласумен айталды, қарағай мен қайыңдай батар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың,
түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымда
сізді батыл ете түсетін қарапайым әдісті сіздер назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Қателесемін деген қорқыныш жетістікке апарар жолда көп адам үшін үлкен кедергі. Оқытушы әрі жаттықтырушы Андрей Якомаскин жазушыға қорқынышты ұмытып, әлем алдында танымал болуға көмектескен ақпарақ әдісі жайлы айтып берді. Америкалық жазушы Элберт Хаббард былай деп жазады: "Өміріңізде жол беруіңіз мүмкін ең үлкен қателік қателік жасаймын деп әрдайым қорқу. Дарынды адамдардың оқиғасын тыңдай келе, көп жағдайда көптеген қателіктерден кейін жасалған тұжырымдардан құрылған әрдайым ішімнен қайталап жүремін. Қателесе алудың қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Себебі дәл осы қасиет алдағы уақытта даналыққа жетелейді." Заманауи жазушы Морган атындағы мемлекеттік университетінің жас профессоры Асанте қателік алдындағы қорқынышты түйсудің түйсінудің кереметтей жолын ашты. Филадельфияның балама мектебінде оқып жүрген жас өспірімнің алдына ағылшын тілінің мұғалімі ақ парақ қойып былай депті. «Жаз, не жазамын?» деп сұрайды ол. Қалағаныңды. Бұл қарапайым жауап оның өмірін өзгертіп жіберген. Осы жағдайды еске ала отырып, Асанте былай деп жазады. «Мен ақ қағазға қарап отырдым. Жарқырап тұрған ақ мұхит, онда мүмкіндік бар еді. Оның тазалығы бар оқиғамды жазуға шақырып тұрды. Бірақ жаза алмадым. Қорықтым, тоқтап қалдым. Айтқым келген оқиғалар болды, бірақ қолымды қозғалта алмадым. Сөздер мұз астында қалып қойған су сияқты қатты да қалды. Осы кезде мұғалімі оған ең маңызды сөздерді айтады. Бастау үшін ұлы болудың қажеті жоқ, бірақ ұлы болу үшін бастау қажет. Сол кезде олақ парақтың өзі және қателесуден түсініксіз болудан қорқатын әрбір адам екенін түсінді. Асанте атақты бала бола түскеннен кейін Пенсильваниялық түрмеге барып, абақтығылармен жазу өнері бойынша семинар өткізеді. Сол жақта ол өз өмірін толықтай өзгертіп жібергісі келетін жастарды кездестіреді. Шығып келе жатқан ол семинарға қатысушылардың бірі Джорданның камерасында матрасы жоқ екен біледі. «Менде бар, бірақ мен оның үстінде ұйықтамаймын» деп түсіндіреді. Түсіндіреді Джордан. «Енді ненің үстінде ұйықтап жүрсің? Еденде немер темір қаңқаның үстінде. Тек матраста емес, түсінесіз бе?» деп жалғады ол сөзін. «Мен мұндайдың үстінде ұйықтай алмаймын. Тым ыңғайлы, мұндай жерде комфорттың болғанын қаламаймын». Джордан ыңғайлы матрасының үстінде ұйықтаса, қателіктің салдарынан түзеуге болмайды деген оймен келісу іспетті еді. Сөйтіп ол алға қойған мақсаттарына жету үшін бұл жағдайдан шыға алмас еді. Асанте Джорданға ақ қағаз береді. «Барлығымыз таза ақ парақтаймыз, жаңа жетістіктер туралы жазбаларының жазыла бастағанын қалайтын. Оқиғаңызды күн сайын жазыңыз, есіңізде болсын. Таза ақ парақтың алдындағы қорқыныш қарапайым оқиғаны ұлы туындауға айналдырады». Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламаны қорытындылай келе, батылдық адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі. Адам батыл болу үшін бала күнінен денесін шынықтырып, салауатты өмір сүру керек. Халық батырларының өмірін мақтаныш үлгі тұта білейік. Өжеттілік адам мінезіндегі ұнамды қасиет. Өжеттілік жүйке жүйесі күшті, ми қыртысындағы тежелу процесін қозу басым адамдарда жиі көрінетін. Өжеттілік адамның ерік-жігер, жүректілік, батылдық, төзімділік, қайсарлық секілді қасиеттермен үндесіп жатады. Көбінесе ер жүрек батыл адамдардың бойында кездеседі емес пе? Өжеттік қасиетті бар адам өз мақсаттарын жүзеге асыру жолында тез шешім қабылдап, табандылық көрсетеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды серге термін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Арың мен намысты қатар қойы құндылық болсын бағанда ойыннан жаманның бәрін жойып жақсылық жаса адамға шаттанып күлген күніме үмітпен жатқан түніме жүрекке жеткен үніме шүкір аман боп жүрген күніме шүкір шүкір бақытты қошқан екенмін шүкір шүкір иманды сергетермін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір аман болып жүрген күніме шүкір шүкір бақытты қошқан екенмін шүкір шүкір иманды сергетермін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір